Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Raportorul Parlamentului European pentru România, Emma Nicholson, a anunțat la București că nu renunță la amendamentele la raportul privind România, pe care le-a semnat împreună cu alți europarlamentari, și va cere în continuare suspendarea negocierilor de aderare în forma actuală, pentru a se putea realiza progrese în domeniul reformei justiției și administrației publice, urmând ca negocierile să fie continuate după aceea. Potrivit agenției Mediafax, Emma Nicholson a mai spus că data de 1 ianuarie 2007 nu este exclusă ca data aderării României la Uniunea Europeană, dar că autoritățile române trebuie să facă multe pentru a reuși acest lucru, în special în domeniile ce țin de îndeplinirea criteriului politic de la Copenhaga. E vorba, în primul rând, de lupta împotriva corupției, în special la nivel politic, și despre independența justiției. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale de la București, în cadrul întâlnirii dintre președintele Ion Iliescu și raportorul Parlamentului European pentru România, barona Emma Nicholson, șeful statului român și-a exprimat surprinderea față de conținutul amendamentelor care pun radical în discuție concluziile principale ale raportului de țară din noiembrie 2003. Conform comunicatului, Ion Iliescu a recunoscut că în domeniile vizate de amendamente există o serie de disfuncționalități reale, dar ele nu sunt specifice doar României. Președintele român a spus că se vor opri total adopțiile internaționale până la adoptarea unei legislații adecvate în ce privește justiția. Președintele român a declarat, citez, nimeni nu are motive reale și temeinice să se îndoiască de independența ei. Lupta împotriva corupției rămâne principala prioritate a României, a mai spus Iliescu, adăugând că e vorba de un proces de lungă durată. Justiția, combaterea corupției, protecția drepturilor copiilor și amendamentele Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului European au figurat și pe agenda întâlnirii dintre baroana Emma Nicholson și premierul Adrian Năstase. Agenția Mediafax o citează pe Emma Nicholson cu declarația că România a înregistrat numeroase progrese în procesul de integrare europeană, dar e nevoie ca aceste realizări să fie continuate. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Oficialitățile americane au notat că un insurgent anti-american din Irak a cerut ajutor din partea rețelei teroriste Al-Qaeda pentru a declanșa un război sectar între șiiții și suniții din Irak. Anunțul survine după relatările din ziarul New York Times despre acest presupus plan, despre care se vorbește într-o scrisoare confiscată de militarii Statelor Unite de la un suspect Al-Qaeda în Irak. Potrivit generalului Mark Kimmitt, oficialitățile americane cred că scrisoarea a fost compusă de Abu Musab al-Zarqawi, un iordanian suspectat că are legături cu Al-Qaeda. Mark Kimmitt.
We are persuaded that Zarqawi was the author of this letter.
Suntem convinși că Zarqawi este autorul acestei scrisori. Din câte înțelegem, scrisoarea era dusă de un curier în afara Irakului. Dorim și sperăm ca scrisoarea să poată fi declasificată în viitorul apropiat, a declarat generalul american Mark Kimmitt. Potrivit ziarului New York Times, scrisoarea respectivă e o dovadă clară că extremiștii irakieni sunt în legătură cu rețeaua teroristă a lui Osama bin Laden. Statele care urmează să adere la Uniunea Europeană în acest an au nominalizat politicieni pentru posturi în organismul executiv al Uniunii, Comisia Europeană. Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Reijo Kämpinen, a declarat că între candidații propuși de cele 10 țări aderente se află un fost prim-ministru, 2 miniștri de externe și 2 miniștri de finanțe. Fiecare din cele 10 state au dreptul să propună câte un membru în Comisia de la Bruxelles. Alianța Nord-Atlantică intenționează să-și reducă efectivele folosite la menținerea păcii în Pristina, capitala provinciei Kosovo, și în centrul acestei provincii. Anunțul a fost făcut de către comandantul de brigadă NATO, Anders Brandstrom, care a precizat că cei aproximativ 2000 de militari din brigada multinațională din Kosovo, condusă de Suedia, vor fi înlocuiți la începutul lunii mai de o unitate mai mică. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Printre victimele exploziei din metroul de la Moscova se numără și un cetățean moldovean. Primăria Chișinăului va ataca în instanță decizia suspendării posturilor Antena C și EuroTV. Într-o listă de priorități externe ale Moldovei, președintele Voronin nu menționează nici CSI, nici Federația Rusă. Oficial american avertizează Moscova în privința politicii sale față de unele foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova. Procuratura Moscovei a anunțat astăzi că printre persoanele care și-au pierdut viața în explozia de vineri din metroul moscovit se numără doi armeni și un cetățean al Republicii Moldova. O știre confirmată și de ambasada moldoveană în capitala Rusiei. Detalii de la Radu Benea.
Știrea că printre cei decedați în urma exploziei din metroul de la Moscova, produsă la 6 februarie, se află și un cetățean moldovean, ne-a fost confirmată la ambasada Republicii Moldova din capitala Federației Ruse. Șeful secției consulare pe lângă ambasadă, Petru Păduraru, ne-a comunicat că este vorba despre Anton Mikriukov, originar din orașul Soroca, în vârstă de 26 de ani.
Era complicat sau de la prima etapă documente că nu putea fi identificat. Și asta a putut să o facă soție, Belozierskaya Irina, cetățeană Federației Ruse. La moment, corpul neînsufletit se află la morga 4 din capitala Rusiei și mâine va fi, în ceea ce cunoaștem, incinerat. Eu bănuiesc dacă era o familie mixtă, deci el în principiu era, nu că este un numai originar, dar și domiciliat, avea viza de ședere, permisul de ședere în Moldova, dar deoarece soția din Rusia se află, dar nu știm concret ce se ocupa.
Șeful secției consulare ne-a mai spus că viața celorlalți doi moldoveni, frații Ivan și Serghei Mandaji, în vârstă de 18 și 20 de ani, răniți în urma exploziei din metrou, se află în prezent în afara oricărui pericol. Ei vor trebui să rămână însă o perioadă internați la Spitalul Clinic Sclifosovski din Moscova.
Starea sănătății a lui Ivan este satisfăcătoare, a lui Serghei ceva mai gravă, dar e constantă, după cum mi-au spus ultimele surse, că sunt în afara pericolului vieții.
Petru Păduraru ne-a mai spus că ambasada Republicii Moldova este gata să acorde tot sprijinul cetățenilor săi care au avut de suferit de pe urma atacului terorist, pe lângă ajutorul bănesc pe care ar urma să-l primească de la autoritățile orașului Moscova. Primăria capitalei Ruse a decis să aloce compensații rudelor celor decedați sau persoanelor care au avut de suferit în mărime de 100.000 și respectiv 50.000 de ruble. Procurorul adjunct al orașului Moscova, Vladimir Iudin, a anunțat astăzi că deocamdată au fost identificate 34 de persoane din cele 39 decedate. În prezent, în spitale rămân internate peste 100 de persoane rănite, dintre care 29 sunt în stare gravă. Vladimir Iudin a dezmințit informațiile vehiculate de unele medii că numărul persoanelor decedate s-a ridicat la aproape 100. Numărul exact al celor decedați se precizează, însă nu există niciun motiv pentru a afirma că acesta se va deosebi mult de cel actual, a afirmat Vladimir Iudin. Adjunctul procurorului orașului Moscova a ținut să sublinieze de asemenea că principala versiune a evenimentelor tragice din 6 februarie continuă să rămână cea a unui act terorist sinucigaș. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
După ce săptămâna trecută Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunțat suspendarea licențelor de emisie ale posturilor Radio TV controlate de Primăria Chișinăului, persoane din conducerea Antenei C și studioului EuroTV au fost contactate astăzi de poliție pentru protestele ținute de ascultători și telespectatori în capitală. Și tot astăzi primarul Chișinăului, copreședintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, a criticat aspru decizia suspendării licențelor. Detalii despre toate aceste evoluții de la Ina Corețchi.
Primăria municipiului Chișinău va ataca în instanță decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin care au fost suspendate licențele de emisie ale posturilor municipale de radio Antena C și de televiziune EuroTV. Într-o declarație a primarului Capitalei, difuzată astăzi, se menționează că decizia Consiliului Coordonator este una abuzivă și neconformă normelor unui stat de drept. La sfârșitul săptămânii trecute, Antena C și EuroTV și-au sistat activitatea după ce Consiliul Coordonator al audiovizualului a suspendat licențele de emisie pentru cele două instituții, pe motiv că acestea nu au fost transformate în persoane juridice, după cum solicitase autoritatea audiovizuală acum 6 luni, ci fac parte în continuare din Departamentul Relații cu Publicul al Primăriei Chișinăului. În declarația de astăzi a primarului se menționează că Radio Antena C și postul EuroTV au primit licențe în conformitate cu legea și că problema statutului lor nu a apărut decât după alegerile locale din anul trecut, deși aceste două instituții activează de 5 și respectiv 2 ani. Potrivit primarului, noul statut al posturilor de radio și de televiziune municipale nu a putut fi elaborat în termen din cauza disputelor dintre consilierii municipali comuniști și cei democrați, precum și din motivul că legea despre audiovizualul public local adoptată de Parlament în lectură finală la sfârșitul anului trecut nu a fost până în prezent promulgată de șeful statului. Câteva sute de ascultători ai postului de radio Antena C au organizat ieri un meeting la care și-au exprimat nemulțumirea față de decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului, acuzându-l de executarea unei comenzi politice. Astăzi, conducerea postului de radio a fost vizitată de poliție, iar directorului postului, Vasile State, și adjunctului acestuia, Ion Ienache, le-au fost întocmite procese verbale pentru organizarea unei întruniri neautorizate. Legislația în vigoare prevede în acest caz o amendă de la 450 până la 900 de lei. Directorul adjunct al postului de radio Antena C, Ion Ienache.
Astăzi, pe la ora 12, a venit la redacție șeful Poliției de Sector Centru, Municipiul Chișinău, care a spus că, uite, în conformitate cu regulamentul care există în Ministerul de Interne, ei trebuie să investigheze cazul, să-l protocolizeze, așa zis, și deci mi s-a spus că mi s-a încheiat mie, mi s-a scrie pentru mine și pentru directorul postului de radio procese verbale asupra celor întâmplate ieri. Am scris câte o explicație la rugămintea lui și ne s-a spus că ni se va trimite probabil citații în judecată.
Menționăm că și partidele politice de opoziție, precum și mai multe organizații profesionale ale jurnaliștilor, au condamnat suspendarea licențelor pentru Antena C și EuroTV, considerând că această chestiune are un substrat politic. Și misiunea OSCE în Republica Moldova s-a arătat îngrijorată de situația creată și a solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului să-și revadă decizia. Cel din urmă însă nu a dat curs acestei cereri. O altă organizație, Liga Jurnaliștilor Profesioniști, fondată de redactorul șef al oficiosului guvernamental Moldova Suverană, Ion Berlinski, a difuzat o declarație prin care susține decizia Consiliului Coordonator, chemând societatea civilă și partidele să nu politizeze acest subiect. Antena C avea una dintre cele mai mari acoperiri în Republica Moldova și retransmita programele românești ale postului de radio BBC. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Ina, că potrivit agenției Mold Press, ziarul guvernamental Nezavisimaia Moldova organizează pentru mâine o conferință de presă, având ca temă, citez, mass media capitalei în contradicție cu legea, realitatea, speculațiile politice ale opoziției democratice. Rămânem la temele presei cu știrea că judecătoria sectorului Buiucani a aplicat sechestru asupra contului bancar și bunurilor redacției ziarului Timpul la cererea companiei Dag Hermes. Administrația firmei pretinde de la ziarul Timpul despăgubiri de aproape 2 milioane de dolari pentru prejudiciul material și moral ce ar fi fost adus prin publicarea unui material de investigație privind o afacere a companiei Dag Hermes cu automobile Skoda Octavia destinate Cancelariei de Stat. Ziariștii de la Timpul consideră că decizia judecătoriei contravine legii. De la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Directorul ziarului Timpul, publicistul Constantin Tănase, a declarat pentru Radio Europa Liberă că sechestrarea contului bancar pune în pericol apariția următorului număr al ziarului Timpul. Constantin Tănase spune că judecătoria Boicani a dispus sechestrarea contului bancar al ziarului cu încălcarea legii.
S-a aplicat sechestru asupra patrimoniului și contului bancar, un fapt care contravine legislației în vigoare din două puncte de vedere. În primul rând, asemenea litigii care depășesc suma de 500.000 de lei sunt examinate în judecătorie economică. 2. Un agent economic nu poate pretinde despăgubiri pentru faptul că i s-au adus anumite, ca să le zicem așa, incomodități de ordin moral. Am avut astăzi o întâlnire cu doamna judecătoare de la sectorul Buiucani, unde am explicat că și-a depășit competențele și am rugat ca să ridice sechestru asupra contului bancar și a patrimoniului, din cauza că pune sub lovitură însă și apariția ziarului.
Constantin Tănase spune că acțiunea îndreptată împotriva ziarului Timpul este o comandă politică.
Eu sunt convins, am tot temeiul să cred, că de fapt avem a face cu un scenariu orientat împotriva presii independente, care incomodează pe cineva, este o comandă politică. Am tot temeiul să cred că după ce au găsit niște chichițe la mass media municipală și au fost închise, acum se merge pe linia strangulării economice, a falimentării acestui ziar Timpul și acest scenariu probabil va continua, nu este exclus că mâine se va pomeni în situația noastră altă instituție mass media care se află în opoziție cu actuala guvernare.
Responsabilii de la compania DAC Hermes, care au inițiat acțiunea judecată împotriva ziarului Timpul, au refuzat să discute cu noi la acest subiect. Executorul judecătoresc de la judecătoria sectorului Buiucani, Vera Rotaru, ne-a declarat că sechestrarea contului și a bunurilor ziarului Timpul s-a efectuat în conformitate cu prevederile legii. Ea a refuzat să ne ofere alte detalii. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin l-a prezentat astăzi angajaților Ministerului de Externe pe noul lor șef, Andrei Stratan, de numai 37 de ani, numit săptămâna trecută în fruntea diplomației moldovene în locul lui Nicolae Dudău. La festivitatea ținută astăzi la Chișinău, președintele Voronin a expus prioritățile politicii externe a Republicii Moldova, sintetizate apoi într-un comunicat de presă. Ceea ce reține atenția la prima vedere este că, potrivit documentului, președintele Voronin nu menționează relațiile cu comunitatea statelor independente și nici cu cel mai puternic membru al ei, Federația Rusă, insistând foarte mult asupra importanței integrării europene a Republicii Moldova. Este o simplă omisiune sau un semnal politic? Aceasta este întrebarea adresată unor observatori politici de la Chișinău de corespondenta noastră Lina Griu, care sintetizează mai întâi comunicatul de presă de la președinția moldoveană.
În discursul rostit în fața angajaților Ministerului Afacerilor Externe, șeful statului a menționat că direcțiile de bază ale activității Ministerului rămân în continuare realizarea strategiei integrării europene a Republicii Moldova, intensificarea cooperării în cadrul Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei, a altor organizații internaționale și europene, dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele vecine. Importante rămân și promovarea activă a intereselor Republicii Moldova în străinătate, precum și consolidarea și dezvoltarea statalității și suveranității, se mai arată într-un comunicat al Serviciului de Presă al președinției de la Chișinău. Vladimir Voronin a accentuat că pentru parcurgerea căii spre integrarea europeană în cel mai restrâns timp se impune consolidarea eforturilor MAE și menținerea unui control strict asupra realizării planului de măsuri trasate în acest scop. Șeful statului a solicitat noului șef al diplomației moldovenești să acorde o atenție sporită eficientizării activității aparatului Ministerului de Externe, de care depinde în mare măsură realizarea direcțiilor de bază ale politicii externe. În context, Voronin s-a referit și la necesitatea consolidării disciplinei de executare a dispozițiilor și selectării mai riguroase a cadrelor, în special în contextul procesului de integrare europeană. În comunicatul difuzat de președinție nu se face niciun fel de referire la relațiile cu CSI, Comunitatea Statelor Independente. Președintele vorbește exclusiv despre consolidarea relațiilor cu vecinii. Am solicitat câțiva analiști să ne spună ce ar putea însemna acest lucru. Analistul politic Nicolae Chertoacă a fost de părere că actuala guvernare a pierdut încrederea în CSI ca organ în cadrul căruia ar putea să-și rezolve unele probleme vitale, dar pe de altă parte evită să-și facă publice rezervele pentru a nu tensiona relațiile cu Rusia. Nicolae Chertoacă.
De punct de vedere al descifrării, decriptării mesajului președintelui Voronin, tot mai rar, într-adevăr, se fac referințe la comunitatea la CSI și tot mai insistent se afirmă că viitorul Moldovei este legat de calea spre Uniunea Europeană. CSI-ul, de fapt, nici nu funcționează. De mai mult de 1000 documente care au fost adoptate pe parcursul acestor mulți ani de existență acestui acord, mai mult de un divorț cât de cât civilizat a fost la Republicii Unionale, această comunitate nu și-a demonstrat eficiența. Pe de o altă parte, ieșirea din CSI ar fi fost un gest mai mult politic, demonstrativ, cu posibile consecințe și chiar penalizări din partea Federației Ruse, ori Moldova mai depinde de punct de vedere a desfacerii propriilor mărfuri pe piața orientală, agenții energetice, în special gaze naturale și așa mai departe. Eu cred că s-a ales o cale de mijloc, deci Moldova formal rămâne în CSI. Cel mai simplu pentru actuala guvernare de a nu face multă publicitate sau de a nu accentua acest moment de atitudine sceptică față de perspectivele rezolvării propriilor probleme în cadrul CSI și concomitent de a merge înspre Europa, încercând de a depăși actualul stadiu de raporturi cu Uniunea Europeană, acest acord de parteneriat și cooperare și de a convinge marile cancelare europene că Moldova este capabilă sau este gata să semneze un acord de asociere și stabilizare.
O opinie similară a expus și ex-premierul Ion Sturza.
Eu cred că președintele încă o dată reconfirmă că chiar și conducerea de astăzi, care a venit cu lozinca CSI și chiar o integrare mai asta, deja a pus punct. Eu cred că guvernarea de astăzi s-a dezamăgit total și în privința soluționării problemei Transnistriei, că CSI, inclusiv Rusia, n-a fost un partener care ar fi putut să ajute. Dar nici în plan economic, pentru că problemele vitale pentru noi, cum ar fi prețurile la gaz, acordul de liber schimb și altele, astăzi sunt nu în favoarea Moldovei. Dar acum e clar că prioritatea, cel puțin declarativă, a guvernului este integrarea europeană. Altă treabă că dacă noi am acceptat negocierile în cadrul programului de vecinătate, deja nu mai putem să spunem că noi putem să utilizăm aceleași mecanisme de colaborare cu Uniunea Europeană cum ar fi cele de integrare europeană.
Să menționăm în final că Andrei Stratan, în vârstă de 37 de ani, este al treilea ministru de externe numit în funcție de actuala guvernare, după Nicolae Cernomas, în prezent ambasador în Ucraina, și Nicolae Dudău, numit recent ambasador în Italia. Între anii 1992 și 2002, Stratan a lucrat în structurile departamentului Vamal, din 1999 fiind chiar director al acestui departament, iar în 2002 a fost numit coordonator național pentru Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est în cadrul Ministerului de Externe și s-a conferit titlul de ambasador cu misiuni speciale. Deține gradul științific de doctor în economie. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Piața de telefonie fixă a fost liberalizată de la începutul acestui an în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că orice companie poate să presteze servicii telefonice după ce obține o licență în acest sens. Până acum, 13 companii au obținut licența de telefonie fixă locală, dintre care doar una în municipiul Chișinău. Ca la orice început, proiectele sunt de anvergură mai mică, iar companiile se confruntă cu multe probleme. Relatează de la Chișinău Vitalie Condrațchi.
Primii abonați ai unui operator privat de telefonie fixă vor apărea în Chișinău abia la începutul acestei veri, când va fi dată în exploatare o centrală telefonică alternativă. Centrala va conecta un singur bloc de aproximativ 150 de apartamente. Serghei Lobastov, directorul primei companii care a obținut licență de telefonie fixă în Chișinău, RISCOM, ne-a declarat că deocamdată nu se cunosc tarifele la care vor fi oferite serviciile de telefonie fixă, nivelul lor depinzând în mare măsură de condițiile impuse de Moldtelecom, care deține în continuare liniile telefonice naționale. Contractul ce urmează a fi semnat cu Moldtelecomul de fiecare dintre operatorii de telefonie fixă va prevedea condițiile de interconectare între operatori, precum și de tranzit spre alți operatori de telefonie fixă sau mobilă prin rețeaua operatorului național. Fiecare din aceste servicii va avea un anumit preț, de aceea Sergei Lobastov speră că în cazul în care serviciile companiei sale vor fi mai scumpe decât cele de la Moltelecom, să le facă mai atractive prin așa numite soluții integrate, adică acces la internet, telefonie prin internet sau IP telefonie și altele. Deocamdată susțin operatorii privați, nu sunt clare mai multe lucruri, de exemplu, cu ce se poate proteja un abonat în cazul falimentului unui operator privat de telefonie fixă, cum se poate include serviciul Clear când numărul telefonului de la care se face apelul nu poate fi identificat, la fel cum nu este permisă deocamdată instalarea comutatoarelor la centralele telefonice pentru a schimba operatorul. Sergei Lobastov. Sunt destul de multe necunoscute, cum ar fi interconectarea cu Moltelecomul și alți operatori, de exemplu de telefonie mobilă, tranzitul de date prin rețeaua Moltelecom sau cum se vor achita aceste servicii. Nu știu cum s-a liberalizat piața în alte țări, dar noi, Agenția de Reglementare și Moltelecomul, facem aceste lucruri pentru prima oară și ultimii nu ne pot ajuta prea mult. Operatorii privați consideră că nu vor avea o afacere extrem de profitabilă, dar speră să fie una stabilă și de perspectivă. Agenția Națională de Reglementări în Telecomunicații și Informatică, ANRTI, susține că piața de servicii telefonice este destul de largă și numărul posibililor abonați depinde de capacitatea agenților economici de a se dezvolta. Potrivit directorului adjunct al ANRTI, Stanislav Gordea, operatorilor alternativ le vor fi atribuite blocuri din șirul de numere 8, care oferă 10 milioane de numere posibile. Patronatele din telecomunicații consideră însă că Moltelecomul își va păstra quasi-monopolul asupra pieței telefonice din Moldova, deținând în continuare controlul asupra rețelelor naționale, precum și prin prevederea încă neaprobată de guvern, potrivit căreia doritorii de a presta servicii telefonice internaționale vor trebui să aibă un capital statutar de $1,000,000. Președintele Confederației Patronatelor din Telecomunicații, Victor Ciobanu.
O să folosească toate pârghiile ca să nu admită pe piață, deci să mențină quasi-monopolul ăsta a Moltelecomului. Deci aici e ieșit cu rebalansarea tarifelor. Și nu s-au echilibrat. Iarăși se merge pe o pistă falsă de a păstra niște tarife derizorii pentru pensionari și, pe de altă parte, este absolut necesar de a micșora tarifele la internaționale. Și asta e numai o problemă care ține de echilibrarea tarifelor. Dar liberalizarea în sensul larg înseamnă scoaterea barierelor. Este relevant exemplul României. Notificări, autorizații, atât. Piața determină cine este viabil pe piață, cine nu. Agenția, licență.
Directorul adjunct al ANRTI, Stanislav Gordea, a evitat să comenteze aceste acuzații, spunând că condițiile licenței de telefonie internațională abia urmează a fi aprobate de guvern.
Cum apare hotărârea guvernului cu stabilirea prețului la această licență pentru serviciile interurbane și internaționale, vor fi publicate și condițiile de obținere licenței și condițiile de intrare pe piață.
Gordea a mai spus că operatorii de telefonie fixă internațională vor apărea în Moldova cel de vreme la finele acestui an, deoarece acest gen de servicii necesită investiții mai mari. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Jumătate din proprietarii din Republica Moldova preferă să-și dea pământul în arendă, arată un raport guvernamental, enumerând printre cauzele acestei tendințe faptul că mulți dintre proprietari sunt bătrâni și nu-și pot lucra terenurile ei înșiși. Alți experți moldoveni cred însă că fenomenul ar fi încurajat și de unele politici ale guvernării comuniste. De la Chișinău, Ilona Spătaru.
Raportul Departamentului Statistică și Sociologie arată că doar jumătate dintre proprietarii de pământ din Republica Moldova își prelucrează singuri terenurile pe care le dețin. Fiecare al doilea proprietar de teren agricol preferă să dea pământul în folosință altor persoane ca să-l lucreze. Această situație are la bază mai multe motive, așa cum afirmă experții din agricultură. Principalul motiv este însă promovarea politicilor incorrecte în domeniul agrar. Președintele Federației Fermierilor din Republica Moldova, Gheorghe Mârzenco.
Politica a fost axată pe evidențierea în localitățile rurale, în fostele gospodării de stat colective, a așa numitori lideri. Și acești lideri au rămas și continuă de aceleași organizații internaționale să fie susținuți tipurile ca fermieri privați, dar ei de fapt sunt businessmani în sectorul agrar. Acești businessmani n-au putut să-și organizeze o afacere în agricultură decât să arendeze masiv terenurile agricole de la proprietarii de pământ. De fapt, în agricultură nu sunt promovate gospodăriile țărănești de fermieri sau fermierii care ar avea pământ propriu, care ar procura teren, dar acești oameni de afaceri. În afară de aceasta, aproape 40% din proprietarii de pământ sunt pensionari. Majoritatea dintre ei n-au avut decât să transmită pământul în arendă altor persoane din cauza de cum incapabilității de a prelucra terenurile agricole, de a le gestiona. Și pus la aceasta, acum un număr important de proprietari, foști angajați în fostele colhozuri și gospodării de stat, care, obținând pământul în proprietate privată, n-au avut la dispoziție toată infrastructura care le-ar fi ajutat ca ei să se afirme ca buni gospodari a pământului.
Mai multe sondaje arată că majoritatea țăranilor în proprietate